Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša gošća, gošća Kluba 2 je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelena Novaković. Dobar dan, profesorko.
Dobar dan.
I povod za razgovor jeste njena nova knjiga, naslov je Od grotesknog realizma do postmodernizma. Govorit ćemo o putevima francuskog moderniteta. Šta to zapravo znači? Govorit ćemo o onim piscima, recimo iz 16., 17., 18. veka, koji su doprineli i koji su uticali na tokove do kojih stižemo u 20. i 21. veku, što će se prepoznati u delima savremenih francuskih pisaca, ali na osnovu čega i kojim metodom ste vi utvrdili tu zajedničku nit, eto o tome ćemo najpre govoriti, a reći ćemo i to da ova knjiga, iako u potpunosti nije reč, kako tvrdi naša gošća profesorka Novaković, u domenu sistemskog pristupa francuskoj književnosti sa strogo određenom tematikom, po iščitanoj knjizi ili bar delovima, ključnim delovima u ovoj knjizi, mi ćemo dobiti upravo suprotan utisak da jeste reč o sistemskom pristupu francuskoj književnosti, upravo na osnovu ovog što sam ja na samom početku istakla kao utisak kojim se rukovodimo sve vreme prolazeći kroz eseje.
Pa, ova knjiga je u stvari nastala od već postojećih tekstova o francuskoj književnosti, o raznim francuskim piscima koje sam ja objavljivala bilo u časopisima, bilo u raznim zbornicima ili na osnovu tekstova predavanja koja sam držala studentima. Dakle, to su bili različiti pisci. Tekstovi su nastajali različitim povodom, znači ne sistematski sa nekim određenim ciljem, nego prosto to je bila tema nekog od razgovora ili predavanja na fakultetu, na Kolarcu i na drugim mestima koje sam ja onda sakupila, modernizovala, da kažem, dopunila nekim tako novim saznanjima i uobličila u knjigu. Ti tekstovi, znači u neku ruku, ti pisci vode među sobom dijalog, ali kroz moju knjigu, a u tom dijalogu ono što je zajedničko tim potpuno različitim piscima, to je odnos prema stvarnosti, odnos između umetnosti i realnosti, između literarnog i vanliterarnog, i na osnovu toga sam ja onda te pisce i razmatrala. Osim toga, ova knjiga je pomalo namenjena i studentima francuske književnosti, tako da sad u njoj ima obaveštenja i o nečemu što se tiče života ovih pisaca. Ali to nije slučajno, zato što život i tekako životno iskustvo utiče na pisca. Jedno vreme je u Francuskoj, naročito 50. i 60. godina 20. veka, bilo uvreženo mišljenje da ne postoji nikakva veza između piševog života, piševog životnog iskustva i njegovog stvaralačkog iskustva. To uverenje je u stvari poteklo od Prusta, koji je u svojoj knjizi Protiv Saint-Beuve-a napisao da je piščevo delo proizvod jednog drugog ja, a ne onog ja koje on pokazuje u društvu i privatnom životu. Međutim, sam Proust se dosta inspirisao svojim svojim životom, svojim, da kažem, odnosom prema realnosti, prema majci, prema drugim ljudima. I kada je on to rekao, on nije mislio da književnost, da njegovo delo nema nikakve veze sa životom, nego prosto da to nije isto, da je njegov život transponovan u tom delu, da je ono što je bilo predmet njegovog interesovanja, ono što ga je mučilo, zbog čega je patio, da je on to preobrazio na umetnički način u književno delo.
Ali šta nama govori da je umetnički način kada se stvarnost preobražava u umetničko delo? Mi nemamo pouzdane parametre, niti možemo izvesti egzaktan dokaz o tome šta je to zaista umetničko.
Ali mogu se otkriti neke Piščeve obsesije. Može se otkriti Piščev, recimo, odnos prema drugima, prema majci, naročito je važan odnos prema majci, ne samo u Prustovom slučaju, nego i u mnogim drugim slučajevima. To je on direktno prikazao u svome romanu. A ima jedan zanimljiv podatak kada je u pitanju ta transpozicija doživljenog iskustva u umetničkom delu. Pre nego što je napisao U traganju za izgubljenim vremenom, Proust je napisao jedan roman pod naslovom Jean Santeuil, gde je on, u stvari su tu iste teme, to je skoro isto kao U traganju za izgubljenim vremenom, ali na drugačiji način prikazano. Odnosno, stvarnost tu nije dovoljno transponovana. On se suviše držao svojih biografskih i autobiografskih činjenice i sam je bio nezadovoljan i on je taj rukopis i ostavio u fioci i nije ga nikad objavio. On je pronađen tek negde oko 1950. godine kada je jedan istraživač radio doktorat o njemu pa je pronašao taj rukopis i objavio ga. Znači, može se naravno prepoznati šta bi tu moglo da se poveže sa životom. I u tom pogledu je još nešto zanimljivo, a to je izjava jednog od glavnih predstavnika francuskog novog romana koji je otišao najdalje u tom odvajanju književnosti, prikazivanja od predmeta, njenog predmeta. Znači, on izbacio, ti novi romanopisci su izbacili sve priče, događaje, likove, nego su smatrali da čitalac treba direktno da uroni u taj svet. Međutim, Claude Simon je izjavio da su svi njegovi romani autobiografski, osim romana Vetar, koji je remake Idiota od Dostojevskog. Šta je tu značajno u toj izjavi? S jedne strane, kako utiče život? I recimo, kad vi čitate njegov roman Flandrijski put, koji prikazuje jedan pad s konja i to onda širi to vreme i to zauzima ceo roman, šta bi tu moglo? To je isto tako podstaknuto jednim njegovim doživljajem iz rata. Znači, jedan postoji početni doživljaj, pa tako i u poeziji. Postoji neki početni doživljaj, početni utisak od koga onda pisac napravi svoje delo. A drugi deo izjave je također značajan, to da je njegov roman Vetar remake Idiota od Dostojevskog, to pokazuje intertekstualnost koja je veoma prisutna i ne samo u francuskom novom romanu, to će se naći čak i u 16. veku kod Rablea, kod Montaigne, znači pozivanje na druga književna dela ili čak
u kojima se traži izvorište
da,
za
bome,
nastanak novog dela.
Ali onda to pisac unosi u nov kontekst sopstvenog pogleda na svet, pa to onda dobija i novo značenje.
Da. Mi ćemo sada predahnuti pa ćemo nastaviti naš razgovor. Pomenuli ste Rablea, a onda ćemo tom spisku imena značajnih u istoriji svetske književnosti i filozofske misli dodati imena Diderota, Rousseaua, Nervala, Flaubera. Dakle, imena onih kojima vi poklanjate veliku pažnju. About heaven, nobody knows. Nastavljamo naš razgovor sa profesorom doktorom Jelenom Novaković. Povod za razgovor jeste njena nova knjiga Od grotesknog realizma do postmodernizma, putevi francuskog moderniteta. Izdavač je Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska i Gutenbergova galaksija. Zanimljiv spoj izdavača i jednog društva na čijem ste vi čelu, čini mi se, predsjednica
da,
ste, je li tako?
Pa da, mislim, ja imam već duže vreme sam imala saradnju sa Gutenbergovom galaksijom, koja je vrlo ugledna izdavačka kuća i ne pravi nikakve kompromise u tom pogledu. Znači, ne objavljuje neku knjigu zato što može da dobije novac, nego objavljuje knjigu za koju smatra da je vredna, pre svega njen glavni urednik, koji je Mile Bavrlić, sa kojim sam ja i ranije sarađivala. On je meni već objavio jednu knjigu, neka komparativna istraživanja, a pisala sam i predgovore i pogovore za knjige koje je objavljivao. A mislim, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska bavi se pre svega tom kulturnom saradnjom, a pisanje o francuskim piscima je svakako jedan vid te kulturne saradnje. U svakom slučaju doprinosi kulturnim vezama, uspostavljanju i unapređivanju kulturnih veza između Srbije i Francuske. Takođe, ovom prilikom želim da zahvalim gradu Beogradu koji je pomogao objavljivanje ove knjige.
Mi ćemo se naravno vratiti knjizi, ali recite, kada je reč o novoj francuskoj književnosti, najnovijim izdanjima, savremenim piscima, činjenica je da mi veoma mnogo znamo o francuskoj književnosti. Čini mi se i to da 300 naslova godišnje prevedemo na srpski sa francuskog. Ali kakva je situacija u obrnutom smeru? Koliko nas Francuzi imaju u svojim knjižarama?
Pa pojavljuju se i naše knjige u Francuskoj. Znate, naročito u poslednje vreme, još od Andrića, koji je zbog Nobelove nagrade najviše i objavljivan, ali mnogi naši savremeni pisci imaju svoje prevode. Recimo, Svetlana Velmar Janković je takođe imala dosta dela prevedenih na francuski, a i mnogi od današnjih pisaca, da kažem živih pisaca, takođe se prevode u Francuskoj. Mislim da ne možemo tu baš mnogo da se žalimo. Naravno, moglo bi to uvek više da bude, ali ne treba zaboraviti da je i francuska književnost ipak veća od srpske. Ne toliko po vrednosti. Ja smatram da je srpska i savremena i ranija književnost sasvim ravnopravna u odnosu po vrednosti, u odnosu na sve evropske književnosti.
Vi se bavite i komparativnim istraživanjima srpske književnosti i francuske.
Ja sam naročito istraživala veze između francuskog simbolizma i srpskih pisaca, odnosno onog što se naziva srpskim neosimbolizmom, ali i onoga što se naziva srpskim simbolizmom, a koji se ipak razlikuje od francuskog. I naravno, još više možda vezama u oblasti nadrealizma, jer u to vreme srpska književnost se razvija uporedo sa evropskim književnostima, ona više ne ide iza njih. Ne razvija se, ti pokreti se ne razvijaju posle, nego istovremeno. I to kroz tesnu saradnju između srpskih i francuskih nadrealista, odnosno između pariske i beogradske grupe. Tako da sam se ja time dosta bavila. Objavila sam o tome tri knjige, dve na srpskom i jednu u francuskoj, na francuskom jeziku. Bavila sam se također dosta Ivom Andrićem, koji je bio veoma je cenio Francusku i voleo francusku književnost, i njegove beležnice su pune prepisa iz dela francuskih pisaca, i to od negde srednjeg i 16. veka pa do 20. veka, do recimo Margerite Jursenar, koja je bila njegova savremenica. I o Andriću sam također dosta pisala, ovde sam objavila dve knjige, a u Francuskoj, volim i to mi je naročito milo, u Francuskoj sam jednu knjigu objavila o tim vezama, o tome kako je Andrić, kakav je Andrić bio čitalac francuske književnosti.
A o prevodu Nađe, možemo li i o tome
slušati? Da, to je dobro, to je sad druga vrsta moje aktivnosti, pošto se ja bavim i prevođenjem. Prevodila sam najviše, da kažem, književno-teorijska dela, ali i ono što bi se široko moglo nazvati beletristikom. Romane kao što je Obala Sirta, Žilijena Graka i Bretonova Nađa i još neke, naravno, knjige.
Za prevod Nađe dobili ste i ugledno priznanje.
Da, dobila sam nagradu, Nolitovu nagradu za prevod. A pre toga sam dobila Miloša Đurića za jednu drugu, mislim, knjigu, za prevod, jedan drugi prevod. Prevod, nekako to je malo istorijska knjiga.
A to je prestižna nagrada Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
Dobro, to je moja druga aktivnost, ali to je isto tako, spada u bavljenje srpsko-francuskim vezama. To je isto izraz, prevođenje je apsolutno izraz te kulturne veze između dela koje pripada određenoj književnosti i njegovog prevoda i prevodioca.
Tako i ne da možemo, a da ne pomenemo i frankofoniju.
Da,
vi ste na katedri započeli
u poslednje studije. Vreme, znači, Francuska je veoma zainteresovana za tu frankofoniju. Frankofonija se odnosi pre svega na zemlje u kojima se govori francuski, a koje nisu Francuska. Ali šta je važno u tom pojmu frankofonije? Frankofonija obuhvata, znači, to je glavni uslov je da je na francuskom jeziku. Međutim, ona obuhvata frankofone ili frankofonske književnosti, obuhvataju niz književnosti na francuskom jeziku, ali iz drugih zemalja. Odnosno, književnost koja je izraz, književnosti koje su izraz različitih kultura, znači, to nije sad dominacija francuske kulture, Francuska se odrekla te dominacije, nego tu su uključene sve kulture. Evo, recimo, ja da vam sad samo navedem.
Pa i mi smo u OIF-u.
Da.
Frankofono zemlje.
Da, ali samo da bih vam to objasnila, da vam navedem knjige, da vam dovedem ko je dobio, recimo, Goncourovu nagradu i ko je ušao u Francusku akademiju. Ono što se pre nije moglo. Recimo, Goncourovu nagradu dobio je jedan od dobitnika, je Kamel Daoud, koji je napisao roman Merceau kontra istraga, koji se poziva, jeli, na Camusov roman, ali u prvi plan stavlja ubijenog Arapina, koji, znači, tamo se on samo ovako pojavljuje da bi bio ubijen, koji postaje predmet kontra istrage koju sprovodi brat njegov, da bi, naravno, tu pisac izrazio postkolonijalnu ideologiju. A da pomenem možda i najnoviju Goncourovu nagradu iz 2022. godine, koju je dobio Mohamed Mbour Sarr, Senegalac, za svoj roman La plus secrète mémoire des hommes. Znači, on, znači to je prava frankofonija, jer on je iz Senegala, ali piše na francuskom i verovatno ima i francusko državljanstvo i smatra se Francuzom, ali to nije se. Ili Leila Slimani sa svojim romanom Chanson douce, to je Marokanka, ili ranije dobio Patrick Chamoiseau za svoj roman Texaco, još 1992. godine, on je sa Martinika. Znači, to je frankofonija. Frankofonija obuhvata, znači, sve zemlje, odnosno kada su u pitanju književnosti, sve književnosti koje su na francuskom jeziku ili koje su izraz različitih kultura.
Da,
I to je ta multikulturalnost, da, kojom se...
I podržavaju tu ideju na način koja je prepoznatljiva i u delu, kada je reč, da, o piscima, ali i u drugim aktivnostima zemalja, da, koje su pristupile,
pa, evo, vidite,
međunarodnoj organizaciji frankofonih zemalja.
Se, nekad je, recimo, Francuska akademija bila jedan zatvoreni krug. Međutim, 2013. godine u akademiju je primljen Danila Ferrière, to je pisac sa Haitija. Eto, to je sad,
da,
između ostalog.
Sjajni primjeri koje ste ne dali.
Da.
Evo koliko je biografija važna i u slučaju kada, evo, govorimo o vašem angažmanu i u frankofoniji i u predavanju francuskog jezika i književnosti na fakultetu i kada govorimo o vašem prevodiločkom radu, a vi upravo ovom knjigom to i pokazujete. Nije to biografski pristup kad vi u ovim esejima dajete i delove iz najvažnije delove koji će uticati, a pokazuje se da su uticali na književno delo ljudi o kojima govorite, nego kroz tu vrstu podataka vi nas polako uvodite u suštinu onog što će biti predmet vašeg tumačenja, njihovih najvažnijih dela. Pa sam ja gotovo je tačna reč koju ću sad reći, uživala. Evo da čitam najbolju literaturu kada sam čitala vaš esej o Nervalu.
Pa Nerval je opet jedan specifičan slučaj. On je poznat pre svega kao romantičar koji je nepravedno svrstavan u svoje vreme u takozvane le romantique mineur, romantičare drugog reda. Međutim, ispostavilo se da je on, mislim, vredan pisac i da možda po mom mišljenju on je najbolji francuski romantičar, bar to je sad moje subjektivno mišljenje, naravno, ne računajući Viktora Hugoa, koji je naravno i sve strani ima niz drugih prednosti. Međutim, Nerval je upravo iskazao taj romantičarski duh, a u isto vreme bio je na neki način vezan i za realnost, samo određeno vreme dok nije zapao u ludilo, da tako kažem. Nažalost, on je. I sad, ja sam uzela za primer jednu od njegovih pripovedaka ili novela, bolje reći pripovedaka, to je možda i najduža pripovetka, pod naslovom Anželika.
Šta mislite da o toj pripovedci slušamo, da, u nastavku razgovora, a sada ipak malo da predahnemo?
Se esconder dos lotos, esperando a chuva. Pergunta onde estão os outros. Pergunta onde estão os outros. O feijão cheio, cheio de esperança, sonhando. Sem ratos, aonde festejariam juntos, aonde festejariam juntos. Um pobre camponês tenha tanta fome, viu um rato repara no feijão. Se disse, já tenho uma pimenta. Se disse, já tenho uma pimenta. Alegre se encontra com os outros num chile com carne. Com carne de la touche. Achat qui a pimenta tan quente. Achat qui a pimenta tan quente. Burrato, scaldado, nadando nun chile. Che come un campone. Pensa che pena tenho peste. Pensa che pena tenho peste. Ma pimenta scaldente, che lei schiama la bocca. E si sciare contente. E te arceva do sozinho cá. Te chega do sozinho cá. Te chegado sozinho cá, te chegado sozinho cá.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Profesorko Novaković, evo da čujemo pripovesti Anželika Nervalovoj.
Zašto je Anželika zanimljiva? Zato što u njoj pisac tobože, ili tako izjavljuje, nastoji da prikaže istinite događaje, oslanjajući se na dokument, što je karakteristika realističkog pristupa, i to ga i približava realistima. I prva verzija ove novele pojavljuje se 1850. godine, dakle u vreme kada romantičarski zanos gubi zamah i kada ustupa mesto realističkom rasuđivanju. Ali priča je samo prividno objektivna, a tačne i opipljive pojedinosti izraz su romantičarskog traganja za lokalnom bojom. To je isto jedna od karakteristika romantizma. A realizam opovrgava u neku ruku sama realnost, jer, kao što sam rekla, tu realnost predstavlja pomračenje Piščevog uma, koje se jasno ocrtava u drugoj pripoveci pod naslovom Aurelija ili Aureli iz 1855. Tu san u stvari preplavljuje javu i proizvodi svoj sopstveni svet koji, u kome se uspomene i razne obsesivne misli povezuju sa mitovima i legendama, što im daje univerzalno obeležje, a opet tekst se pojavljuje kao neka vrsta palimpsesta u kome se slažu jedne preko drugih slike iz prošlosti i sadašnjosti, čime se ocrtava Piščevo traganje za unutrašnjim jedinstvom koje on nikad nije mogao da ostvari jer se njegov um pomračio. Ali upravo taj deo anticipira ono što će raditi Proust, koji je bio oduševljen ovim piscem, koji je o njemu napisao i jedan tekst i uneo ga u onu svoju nedovršenu knjigu koju sam pomenula protiv Saint-Beuve-a. A halucinantni vidovi koje poprima da kažem, Nervalova stvarnost pretvaraju ovoga pisca u preteču nadrealizma. Tako da se Nerval smatra i pretečom nadrealizma upravo tim preplavljivanjem sna u odnosu na stvarni život, tom preovlađivanjem sna, pobedom, da kažem, sna, odnosno ludila nad stvarnim životom, što je jako privuklo nadrealiste i što je bila i jedna od karakteristika nekih nadrealista i uopšte nadrealizma.
On traži inspiraciju u svojoj voljenoj ženi.
Da, da, to je u stvari, to mu nije bila žena, to je bila glumica, ženi Kolon, u koju je on bio,
da,
zaljubljen,
ali u tom smislu
ta ljubav nikad se nije ostvarila. To je bio ideal kome je on težio, tako da ta ljubav dobija obeležje platonizma. To je ljubav koja platonska, da tako kažem. Ljubav, nešto je on želeo da bude platonska, nego prosto ona nije bila zainteresovana za njega. Ona se udala za drugog, a posle i umrla. Ali kao takva je mogla da postane pogodna za ono što se naziva motivom mrtve drage.
Da, da,
tako da je
da
on ju sad mogao da veliča, da joj pripisuje i osobine koje nije imala.
Kako njeno ime bilo? Kako se zvala ona?
Ženi Kolon.
Ženi Kolon. Kada govorimo o tom odnosu između književnosti i stvarnosti, evo uočavamo da je taj odnos ambivalentan, pa to se već prepoznaje i u romanu, kako vi tvrdite, Gargantua i Pantagruel, i evo malo da odemo do Rablea. Da, a možemo i do Montaigne, mada niste, čini mi se, Montaigne.
Pa nisam, jer
u ovom tekstu
nije nešto,
davali
ja sam više
prostor.
Najviše sam se bavila romanima i eventualno novelama, a Montaigne-evi eseji, koji bi naravno mogli da budu, da se pretvore i u roman, ali to je sad nešto drugo, to je za neku drugu priliku. Ali inače, Montaigne je imao veliki uticaj i ne samo na svoje savremenike, nego mnogo više još na buduće generacije pisaca, i francuskih pisaca, ali i srpskih pisaca. Mnogi srpski pisci su čitali Montaigne-a i bili oduševljeni tim njegovim, u stvari, s jedne strane skepticizmom, a s druge strane veličanjem života.
Da li i Jovan Dučić?
I pa, ne, jeste i Dučić, ali možda najviše, opet ja pominjem našeg Andrića, koji je i čitao Montaigne-eve eseje, iz njih citirao Montaigne-a, na njega se znači pozivao, ali naravno tu su i drugi pisci. A što se tiče Rablea, s kojim smo počeli, on je isto tako, se kod njega oslikava na specifičan način taj odnos umetnosti i realnosti. Rablea su mnogi njegovi savremenici, a i kasnije neki književni istoričari, smatrali realističkim piscem. I zaista Rabelais se inspirisao stvarnim događajima. Mogu se otkriti događaji koje je on transponovao u svome romanu. Međutim, realnost je za njega bila samo polazna tačka u sopstvenom preobražavanju. On se poigrava tom stvarnošću. Najviše se proigrava rečima. To su razne verbalne igre koje on prikazuje i koje on unosi, da tako kažem, u svoj roman, i koje je bilo vrlo teško prevesti. I zato smo mi imali veliku sreću što je njegov roman preveo Stanislav Vinaver, koji to naravno nije bukvalno prevodio, jer to bi bilo nečitljivo.
On je nadgrađivao.
Nego je on uspeo da nađe neke ekvivalente u srpskom jeziku i u srpskoj kulturi, koji su onda odgovarali tome što je Rabelais hteo da kaže, a s druge strane su bile prihvatljive našem čitaocu. Ali Rabelais je u stvari na taj način, poigravajući se, recimo, on tu pominje razne poslovice u svome romanu, i kad govori o odgoju svoga junaka Gargantue, onda on priča kako je Gargantua radio upravo suprotno onome što poslovica preporučuje. Recimo, sedeo je na dve stolice, kovao je gvožđe dok je hladno i tako dalje. Ali time se poigravajući, on se poigrava sa samom realnošću i poigrava se i na kraju, na, u krajnjoj liniji ruši onaj srednjevekovni asketski ideal, izvrćući odnose između stvari koje pripadaju realnosti. Recimo, ili uvodeći džinove u svoje romane, recimo u drugoj knjizi Gargantua, kako je Gargantua zaštitio svoju vojsku od kiše, tako što je isplazio jezik i napravio im zaklon od kiše. Znači, tu se on poigrava tim odnosom između velikog i malog. Znači, ima tu dosta stvari da se piše. Mihail Bahtin je ovaj postupak Rableov nazvao karnevalizacijom, da. I to je onda ušlo, jeli, kao pojam, teorijski pojam.
Da, nemamo, ističe nam vreme, nemamo toliko vremena da bismo sad dovodili u vezu Diderota sa, recimo, Rousseauom, ali možemo o Flauberu nešto još reći i o tome koliko se realizam održavao, održava se i dan danas i u vreme postmodernizma.
Održava se, ali je različito shvaćen. Već krajem 19. veka javlja se sumnja u čovekovu sposobnost da spozna svet u njegovoj autentičnosti i da taj svet prikaže. Da, znači, to, na tom uverenju bio je zasnovan realizam. Međutim, ta sumnja je onda dolazi do izražaja kod raznih pisaca. Jedan, naravno, od tih pisaca je i Flaubert, koji je opet, mislim, ta sumnja vodi, u stvari, opet udaljavanju od konkretnog predmeta. Znači, ne više prikazivanje jednog pejzaža ili jedne realnosti sa objektivnim pretenzijama, nego pre svega prikazivanje kako se ta realnost odražava u određenoj svesti, koja o njoj nema pouzdanu sliku. I to je najavio još Montaigne, ali sad nemamo vremena o tome da govorimo.
Profesorko, oprostite, upravo zbog ovog vremena koje ističe, kada kažemo da je neko naš savremenik, evo, Rabelais je naš savremenik, Montaigne je naš savremenik, Flaubert je naš savremenik, šta to zapravo znači?
Svi oni mogu da budu naši savremenici zato što su
izražavali... A toliki vekovi između nas.
A zato što su izražavali opšte ljudske probleme, opšte ljudske teme i ono što se može odnositi i na nas. To je prosto... Pa pre svega ta percepcija realnosti, danas ta sumnja u čovekovu sposobnost da spozna svet... dostiže vrhunac, sad se pišu, ona dostiže vrhunac možda u postmodernizmu koji sasvim odbacuje realnost i zamenjuje njenim simulakronima.
A da li se mi sad vraćamo nečem što vi označavate i dalje kao realizam?
Pa ja to ne bih rekla da je to vraćanje.
To je sve prisutno.
To je prisutno, ali na jedan nov način, u novom kontekstu, u novim okolnostima, u novoj viziji sveta. Jeli, i u ostalom, svet je drugačiji nego što je bio nekada. Jeli, pre svega zbog raznih dostignuća, ali možda u nekim stvarima je čovjek ostao isti.
Da, hvala vam. Naša gošća bila je profesor dr. Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Povod za razgovor bila je knjiga Od grotesknog realizma do postmodernizma, Putevi francuskog moderniteta. Hvala vam na gostovanju i na ovako divnom kazivanju.
Hvala vama što ste me pozvali.
A današnju emisiju su realizovali tonski realizator je Pavle Savić, muzički urednik Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.